17-ші бүлік. Ғайсы 6 күннен соң Петрні, Яқупны, Хаманың інісі Яхьяны өзі білен алып, бейік тауға мінді. Аларында өзлері ғына еділер. Ғайсаның тышқы қияфәті аларының көз алдында өзгеріп кетті. Езі қияш кібік балқыды, әкиімлері яқтылық кібік аппақ болды. Мен алар қаршында Мұса білен Ильяс пайғамбарлар пайда болдылар. Әмалар Ғайса білен сүйләштілер. Петр Ғайсаға айтты.
Раббыбыз, біздің мұнда болуыбыз нинди яқшы. Тілейсің мі, үш шатыр құрам. Бірсін сиңа, бірсін Мұсаға, бірсін Ильясқа.
Петр сүйләген вақытта балқып тұрған бұлыт түшіп аларыны қаплады. Әм бұлыт ішінден...
Бұл менім сүйеклі ұлым. Бұл менім қуанышым. Аны тыңдамыз.
Деген сөздер іштілді. Бұ тауышын ішітіп, шәкіртлер ездубен қапландылар, әм нық қорқыштылар. Ғайса янларына келіп аларға қағылды, әм...
Тұрғыз, қорықмағыз.
Дейді. Шәкіртлер көтеріліп қарағаш, Ғайсадан башқа бір кімні де көрмәділер. Таудан түшкенде Ғайса аларға бұйырып әйтті.
Әдәм ұлы тірілтіп тұрғызылғанға қадар, көргеніңіз хақында бір кімге де сөйләмәңіз.
Әқанунчылар не үшін башта Ильяс келерге тиеш, деп әйтәләр.
Деп сұрадылар шәкіртләре.
Шыннан да, башта Ильяс келіп, барында үз орынына орнаштырашақ.
Деп жауап берді Ғайса.
Сізге әйтем, Ильяс келді инде, ләкин кішілер аны танымадылар. Һәм аның белән ни теләсәләр шуны эшләделәр. Шулай ук Әдәм улы да алар аркасында күп газаплар кичерәчәк.
Шунда шәкертләре Ғайсаның шундырушы Яхья хакында сөйләгәнен аңладылар. Алар халык төркеме янына әйләнеп кайткач, Ғайса алдына бер кеше килде һәм тезләренә йыгылып:
"Әфәндем, улымны кызганчы, аңарда үенне гавру ди газаплана. Ешқында лұтқа әлі суға ташлана. Мен аны шәкіртлеріңа кетірген едім. Әммалар аны сауықтыра алмадылар."
Дейді.
Әй, имансыз һәм бұзық буын. Меңа көп мі сізнің білен бұлырға? Сізні көп мі түзіп тұрырға? Малайны менім янға кетіргіз.
Дейді Ғайса. Ғайса жінге шығарға әмір берді. Жін шықты, малай ісі шул ук мезгілде сауықты. Шәкіртләре Ғайса білән ялғыз ғына қалғаш, аның янына келділер, һәм...
«Ми үшін біз аны қуып шығар алмадық?»
деп сұрадылар. Ғайса жауап берді.
«Шүнкі инануығыз аз. Сізге хақ сөз әйтем. Сізнің Горчица ұрлығы қадәргіне инануығыз болса, һәм мінә бұ тауға мұннан тігінде көшіп кет деп әйтсәгіз, ол орынынан күшәр иде. Сізге мүмкін болмаған һеч нәрсә болмас иде. Мондай жиннәр төре исә фәкать дуа кылу һәм ураза тоту белән куып чыгарыла.
Алар Галилеяда бергә җыелгач, Ғайса аларга әйтте:
"Әдәм улы кешеләр кулына тотып бирелергә һәм үтерелергә тиеш. Әмма өченче көнне ул терелтеп торгызылачак."
Шәкертләре бик зур хафага төштеләр. Алар Капернаумга килеп җиткәч, Аллаһы йортының салым җыючылары Питер янына килделәр.
"Стазыгыз салым түләмиме?"
дип сорадылар алар.
"Әйе, түли,"
дип җавап бирде Питер. Питер өйгә кергәч, беренче булып сүзне Ғайса башлады.
"Питер, син ничек уйлыйсың? Җирдәге патшалар салымны һәм ясакны кемнән түләтәләр? Үз халкыннанмы, әллә чит җир кешеләреннәнме?"
Питер:
"Шит җир кешеләреннән,"
дип җавап бирде.
"Алай булгач, үзенекләре түләүдән азат,"
диде Ғайса.
"Әмма аларны рәнҗетмик. Диңгезгә барып кармак сал. Беренче эләккән балыкны алып, аның авызын ач, һәм анда көмеш тәңкә табарсың. Аны алып минем өчен дә, үзең өчен дә салым җыючыларга бир."